Iago Fariñas, moi boa tarde.
Ola, boa tarde, Xan, e boa tarde aos veciños e veciñas que nos escoitan.
E habería, no Irixo, empresas cualificadas, empresas que poidesen executar estas obras, este tipo de actuación, sí?
Onde, vamos a ver, cuando o señor alcalde dice que as empresas do Irixo non teñen maquinaria, eu creo que eu xa dixen que eso era un insulto á inteligencia. Primeiro, porque a maquinaria ou se alquila ou se merca. Pero claro, para alquilar ou mercar maquinaria, o que che teñen é contar contigo para poder facer as obras. E ademais hai outra cousa. Se nos últimos máis de 31 anos nunca che deron ninguna obra, que maquinaria vas ter para ese tipo de obras? Se o señor alcalde, desde que é alcalde, nos primeiros anos, fai máis de 31 anos, empezar a contar que as empresas do Irixo para facer este tipo de obras, a día de hoxe tiñan a maquinaria, comprada ou alquilada. Eso por un lado. E por outro lado, é que non son solo estas obras en concreto as que se trataron na comisión do pasado xoves, na comisión de obras, onde se abriron os sobres das tres empresas as que invitaron para presentar as súas ofertas, unha empresa de Barbadás, unha empresa de Ourense e unha empresa de Maside, Cobiastec, que era antiguamente Construcciones de Nino Álvarez SL, que é a empresa que sistemáticamente leva facendo no Irixo o 99% das obras nos últimos máis de 31 anos, vamos a ver, non é só este tipo de obras de camiños que son as que se levaron ese xoves, o xoves pasado, como decía,
sí.
É que no Irixo se fixeron moita máis obras, se fixeron a beiras rúas, se empedraron camiños, se fixeron muros de pedra, como aquel famoso muro do Pedrozo, e outros moitos, se fixeron cierres, se fixeron obras de saneamento, se fixeron obras de traída de agua, se fixeron tanques de regadío, se fixeron tanques de abastecemento de agua. Podo decir, fai dous anos e non se fixe unha poza de regadío no monte comunal de Parada de Labiote. Quen fixe esa obra? Invitaron a algún empresario do Irixo? Non. Quen fixe a obra? Pois esta mesma empresa de Maside. E así todas as obras. Entón, que non diga, porque que me diga que os empresarios do Irixo non teñen o mellor para dar un riego asfáltico ou para cometer o asfalto dunha carretera, pois sí, é verdad, pero por que non o teñen? Porque nos últimos 31 anos nunca se lle permitiu e nunca se lle ofreceu nin se lle invitou a que participara neste tipo de obras. Pero que non neste tipo de obras, é que no resto de obras, que é encofrar ou colocar pedra ou facer un tanque, que o están facendo habitualmente, porque yo están contratando por veciños, povos, comunidades de montes ou incluso outros concellos, e o están facendo, e o saben facer, tamén o mellor que cualquier outra empresa da fora, tampouco o concello se está invitando. Entonces, que trapallada e que tontería esta de decir que os empresarios de Irixo non teñen maquinaria. É unha excusa máis, porque, bueno, este señor sabrá, eu xa yo dixen unha vez nun pleno, il sabrá os acuerdos que ten, ou il sabrá por que non quere co beneficio industrial da obra pública do Irixo, quede no Irixo. Ou a mellor é que queda non o sabemos. Eu eso non o sei, e desde logo o que non o sei non o vou decir, pero desde logo que non nos fagan parvos, nin a min, nin o resto dos veciños.
É unha cantidade non pequena, non? Botando contas, Iago, pois chegades á conclusión de que no transcurso das últimas tres décadas o Concello do Irixo executou obra pública por aproximadamente 7 millóns de euros, máis de 7 millóns de euros, que é moito diñeiro, eh? É moito diñeiro.
Vamos a ver, a obra en concreto, as obras estas en concreto, o arracho de camiños do xoves pasado, son 60 e pico mil euros, pero que aquí nos últimos máis de 31 anos foron moitas obras, no Irixo se fixo o pabillón polideportivo, hubo obras de 300 mil euros como as aceras de Dadín ou empedrado das calles alinas laxas, hubo tanques de regadío que si, por exemplo, o tanque de regadío cae en Parada, eu me acordo esa obra que vin o expediente, non sei se eran tamén sobre 50, 60 mil euros, e todos os anos hai plar de camiños que a cantidad normal son 60, 80 ou 90 mil euros. E eu máis ou menos fixen, entre os expedientes que vin ao principio da legislatura, estuvera vendo moitos expedientes, teria hora que mirar o listado para saber concretamente todos os expedientes. Hubo obras de traída de auga a diversos pobros onde se fixeron tanques e todo isto. Bueno, en suma esa cantidad, ou posiblemente unha cantidad moi superior. A pena é que, bueno, a volta de 31 anos realmente eso todo en que repercutiu? Pues, non sei, eu non o vexo. Se lle repercutiu a alguén, desde logo non se ve.
E xa, finalmente, Iago, a efectos informativos, a efectos de información neste caso. Cales son eses camiños que nesta adxudicación pois van ser o xeto desas obras de melloras que se van executar, pois entendo que próximamente.
Pois mira, o que se aprobou xa o mes pasado, a ver de memoria se non me esquezo, concretamente que era o acceso ao pobo de Cangues, creo que era tamén en San Corme o acceso a Baluarte, despois había outro máis, a ver se non me esquezo, déxame que non me esquezo, era Cangues, era Baluarte, despois tamén era a estrada de Barro en Loureiro, eran esos tres accesos os que se presentaron ofertas. Pero ademais, mira, déxame moi rapidamente, sí. É que en novembro de 2016 os socialistas levamos unha moción donde cuantificábamos todas as obras públicas que se había feito no Irixo e se checaba a conclusión de esos máis de 7 millóns de euros que eran máis de 1.000 millóns das antiguas pesetas, todo cuantificado en cuanto había sido cada obra. Eso foi un pleno 11 de xaneiro de 2017, estou mirando porque teño aquí as datas para non esquecerme, e se aprobou por unanimidade. Fai unhos meses o alcalde que dixo no medio de comunicación, bueno, que se iban a invertir 150.000 euros na Carballeira do Campo, 180.000 na senda peatonil esa do abanico a estación, por certo, unha moción nosa que votaron en contra despois, ao final pretenden executalo eles antes das eleccións, eso aí tamén dixo 180.000 euros, levamos unha moción que presentamos o 26 de xaneiro deste ano, que se aprobou no pleno do 1 de febreiro, o sea, fai un mes e pico, tamén votaron a favor de invitar as empresas do Irixo. E ao final, pois me refiero, máis do mesmo. Eu sospeito que como faltan apenas 13 meses para as eleccións, o millor hai algunha obra destas, pois co millor pa quedar ben, e pa de alguna maneira, pois, pa que parezca que as cousas van cambiar, aunque vai seguir todo igual, de mal en peor, pois o millor pode ser que nas últimas... Nalgúnha obra pode ser que se invite a algunha empresa do Irixo, seguramente, despois de 31 anos. E bueno, e se se consigue que se faga eso, pois mira, algo conseguimos. Pero bueno, non é máis que maquillar a situación e quedar ben de cara ás eleccións que van a ser dentro de máis ou menos 13 meses, como moitas obras e moitas cousas que se van facer. O traballo hai que facelo todos os días, traballar todos os meses, todos os días e todos os anos, e non a un hormés ser vista das eleccións pa intentar arañar os votos dos indecisos, porque sen os votos dos indecisos este goberno municipal ten perdido a maioría absoluta, pero diso xa falaremos outro día porque teño datos do sí. Que poderemos falar.
Algúnha enquisa por aí?
Sí, algo pode haber por aí, xa sí. Falaremos.
Bueno, pois pues, non ten nada que ver con isto que estábamos agora comentando, pero que aquí acaba de entrarnos un guasa que non ten nada que ver con esto, nin contigo, Iago, pero debe ser un veciño do Irixo que se lamenta, e está falando de obras, eu falo de algo máis sinxelo que é o espello do Irixo de hoxe en día. Esta fin de semana quixen invitar a unhos amigos a xantar no Irixo, resulta que o último restaurante que facía comidas por encarga xa pechou. E non hai en todo o Irixo donde poder comer, non hai aberto a día de hoxe ningún establecemento público, ningún restaurante. Bueno, pois non sei se toda certa esta información de este amigo, é o WhatsApp que acaba de chegarnos. É unha mágoa, desde logo, si é así, verdade.
Sí, eu non sei se se refería concretamente ao millor o bar da estación, que pues fai un par de meses que pechou, se podían encargar, se podía comer bueno. Ali, e posiblemente se referiría a él, porque o restaurante do Abanico pues, xa fai, sí, sí. Xa desde o ano pasado, xa fai bastante máis tempo que está pechado, e ao final, pois, pues, eso non
está,
é máis...
Está en aluguer, está en aluguer o restaurante do Irixo para quen que ir a...
Sí.
Podéis emprender unha aventura hosteleira.
Están en aluguer, hai varios, o Abanico, o bar da estación, hai varios, e ao final non é máis que un reflexo por da situación do Irixo, pero bueno, falaremos un pouco da opinión máis adiante, da opinión da xente e de como está o tema, porque eu creo que dentro de 13 anos...
Pues é unha pena, porque debe ser dos contados concellos, que a día de hoxe non ten un sitio onde comer, non ten un restaurante dentro do ámbito municipal, non deixa de ser isto...
Xan, pero pues, non ten un restaurante, non ten unha páxina web, non ten un goberno que traballa, a pesar de que hai tres concellos que cobran e non cobran pouco, que lle costa o concello máis de 73 mil euros o ano entre pagas extras de seguridade social, entendes? Podemos ter fai como 8 anos, como cando tuveron outros concellos da comarca unha guardería pública municipal que non a quixeron abrir, non lle deu a gana, a pesar de que a reclamaba a dirección do grupo escolar, e ora abriron unha casa niño, pero que non ten nada que ver unha casa niño cunha guardería pública municipal. Non ten absolutamente nada. É como se tes a posibilidad de ter unha playa fluvial ou unhas piscinas, por decir algo, e te conformas con poñer unha piscina hinchable de estar de 50 euros do Carrefour. Con todos os respetos o digo, pero non é nada. O que hai é que aspirar ao máximo. E cando podes ter o millor para o teu concello, para os teus veciños, o que non te podes é conformar co mínimo. É menos decirnos nun pleno, como nos dixo o alcalde, que aquil non quería perxudicar os intereses privados do concello. Mire usted está cobrando e está recibindo un sueldo en un pequeno para defender o interés público, o interés general dos veciños e veciñas do Irixo, e para traballar porque este concello prospere. Non é para estar aí pintando a mona. Entón, yo digo con todos os respetos, pero é unha mágoa, porque non é que o diga eu, é que miramos que ten que se fai en concellos por da comarca, e non quero poñer nombres, pero os que limitan co Irixo, sen poñer nombres. E vemos o que teño, hai guarderías, hai colexios que cada vez parece que non, a pesar da caída demográfica, se enchen de rapaces, vemos as actividades culturales que teñen, e vemos como hai proxecto. En Irixo, a pesar de ter tres que están vivindo do concello, pois vemos o que temos, nada, porque non hai ganas, non hai ilusión, e isto, pois, ao final é o de sempre. Pero eu creo que iso acabouse, iso vai mudar, e eu teño información e sei que iso vai cambiarse se todo siga así, porque a xente, hai moita xente que, aunque non o diga e este calada, pois, está farta e ve que hai posibilidade alternativa e ve que polo menos hai posibilidade de que se chegue aí con ilusión e con ganas de traballar todos os días. Que te podes equivocar, pois todos nos equivocamos, pero as cousas non poden quedar sen facer por falta de traballo e por falta de ganas.
Iago Fariñas, concelleiro portavoz do Partido Socialista na Corporación Municipal do Irixo, ata outra. Boa Semana Santa, moi boa tarde.
Veña, gracias igualmente, bo día.
Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.